Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 10-may, payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barno Anvar. O'zbekiston prezidentining bozorlarni takomillashtirish qarori ortidan Nukus shahrida ham 413 savdogar ishlashi mumkin bo'lgan yangi bozor qurildi. O'zbekiston ekologlari Tojikiston alyuminiy zavodidan qariyb 450 million dollar miqdordagi zararni qoplashni talab qilmoqda. Xalqaro terror tashkilotiga ko'mak berganlikda ayblanib, AQShda sudlanayotgan o'zbekistonlik Jamshid Muxtorov 8-maydan boshlab hibsxonada ochlik e'lon qildi.
Musulmon ovqatini talab qilgan, ya'ni unga chushqa go'shti berishgan.
Shuningdek, dasturda televizor va erkin mikrofon eshitirish ham bor. Erkin mikrofonda Qirg'izistonning Qorasuv shahrida aholiga suv yetkazib turgan quduq mojarosi haqida gap boradi.
Qorasuv shahrida skvojnasi bor. Shu 15 kun bo'ldi, Ahmad Falon o'zi bosh to'xtatib, kichingi bermay qo'ydi. Odamlar suvsiz qolib ketdi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Farrux Yusufiy mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Indoneziya rasmiylari chorshanba kuni Rossiyaning Sukhoi Superjet 100 samolyoti qulagan joyda jasadlar topilganini ma'lum qildi. Rossiyada ishlab chiqilgan yangi yo'lovchi uchqich qoldiqlari payshanba kuni Indoneziya g'arbidagi tog' qoyasida topildi. Uning bortida 45 yo'lovchi, jumladan Sukhoi Superjet samolyotini sotib olishga qiziqish bildirgan shirkatlar vakillari bo'lgan. Rossiyaning Sukhoi nomidagi korxonasi fuqaroviy aviatsiya bo'limida 2008-yilda ishlab chiqilgan yo'lovchi samolyot Osiyo mamlakatlari bo'ylab reklama turini amalga oshirayotgan bo'lgan. Indoneziyadan avval u Qozog'iston, Pokiston va Myanmada ham to'xtab o'tgan. Uchqich Jakartadan chiqib 21 daqiqa parvoz qilgach halokatga uchragan. AQShda terrorchilik ayblovlari bilan hibsda qolayotgan O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov ochlik e'lon qilgani aytilmoqda. Bu haqda u o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarovga ma'lum qildi. Hozirda AQShda muhojiratda yashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovning Ozodlikka aytishicha, Muxtorov ochlik e'lon qilishga qamoqxonada unga nisbatan ruhiy bosimlar o'tkazilayotganini sabab qilib keltirgan. AQShdan boshpana olgan Jamshid Muxtorov shu yilning 1 yanvar kuni Chicago'ning xalqaro aeroportida Turkiyaga ketayotgan paytda federal tergov byurosi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Ayblov xulosasida aytilishicha, Jamshid Muxtorov terrorchi tashkilot hisoblangan Islomiy jihod ittifoqi a'zosi sifatida Turkiyada terror hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirgan. Gretsiyaning qadimgi Olimpiya vayronalarida 2012-yilgi London Olimpiya o'yinlari mash'alasi yoqildi. Bu joyda bundan 2800 yil avval ilk bor Olimpiya o'yinlari o'tkazilgan. Payshanba kungi marosimda rohiba kiyimidagi aktrisa va parabolik oyna yordamida quyosh nurlarini mash'alaga jamlab, uni yoqdi. Tadbirda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi raisi Jak Roge hamda ko'plab rasmiylar va sobiq olimpiyachilar qatnashdi. Olimpiya mash'alasi Gretsiyada 2900 kilometrlik masofani bosib o'tadi. 17 may kuni Afinadagi Panathinaikos stadionida London o'yinlari mutasaddilariga topshiriladi. Zamonaviy Olimpiya o'yinlari birinchi marta 1896-yilda ana shu stadionda o'tkazilgan. London Olimpiadasi esa 27 iyul kuni boshlanadi. Suriya davlat televiziyasining xabar qilishicha, poytaxt Damashqda ro'y bergan ikkita portlashda kamida 40 kishi halok bo'lib, 170 kishi jarohatlangan. Televiziya portlashlarni terror hujumi deya atadi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa ertalabki soat 8lar atrofida tig'iz paytda ro'y bergan. Namoyish qilingan kadrlarda kuyib ketgan jasadlar va yonib yotgan mashinalarni ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, portlashlarning biri Suriya razvedka xizmatiga qarashli baza oldida ro'y bergan. Portlashlar uchun mas'uliyatni hech bir tashkilot o'z zimmasiga olgani yo'q. Qozog'iston g'arbidagi Ural shahar sudi taniqli jurnalistga hujum qilganlikda gumon qilinayotgan ikki shaxsni 10 kunlik muddatga hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. 20 yashar ikki yigit 6 may kuni qo'lga olingan edi. Uralska nedelya gazetasining muxbiri Lukpan Ahmediyarov 19 aprel kuni pichoqlangan va travmatik to'pponchadan otilib yaralangan edi. Jurnalistning o'zi hujumga uning jurnalistik faoliyati sabab bo'lganini aytdi. Xalqaro tashkilotlar esa qozoq rasmiylariga nisbatan tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Ahmediyarovga qilingan hujumni qoralab, bu hodisani tergov qilishga chaqirdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili Zohir Azimiy afg'on xavfsizlik kuchlari Chikagoda NATO sammiti boshlanadigan 20 may kuniga qadar mamlakatdagi bir necha shaharda xavfsizlik mas'uliyatini o'z zimmasiga olishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Azimiyning aytishicha, bu o'tgan yili boshlangan xavfsizlik mas'uliyatini NATO'dan mahalliy kuchlarga o'tkazish jarayonining navbatdagi bosqichidir. Afg'oniston kuchlari nazoratiga mamlakatdagi 400 ga yaqin hududdan 230-tasi o'tadi, deya qo'shimcha qildi Mudofaa vazirligi rasmiysi. AQSh prezidenti Barak Obama bir jinsli nikohlarni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. ABC kanaliga bergan intervyusida Obama gomoseksuallar oila qurish imkoniga ega bo'lishi kerak deb hisoblashini ta'kidladi. Bu uning o'z shaxsiy fikri ekanini aytgan prezident, har bir shtat mazkur masala yuzasidan mustaqil qaror chiqarishi kerak, deya qo'shimcha qildi. Amerikaning 40 ga yaqin shtati bir jinsli nikohlarga ruxsat beruvchi yoki ularni taqiqlovchi qonunlarni qabul qilgan. Obama bir jinsli nikohni qo'llab-quvvatlagan birinchi AQSh prezidenti bo'ldi va gomoseksual faollar tomonidan olqishlandi. Yaponiyaning Sony Corporation shirkati o'tgan bir yil ichida 5.7 milliard AQSh dollari miqdorida zarar ko'rganini e'lon qildi. Korporatsiya payshanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, Sony birgina joriy yil birinchi choragida 3.2 milliard dollar ziyon ko'rgan. Yapon shirkati ketma-ketiga 5 marta 5 chorakda zararga ishlayotganini ma'lum qilmoqda. Bundan tashqari, bu ma'lumotlar televizor, PlayStation video o'yinlari va boshqa ko'plab mahsulotlari bilan tanilgan Sony ketma-ketiga 4-chi moliyaviy yilni zarar bilan yakunlayotganini anglatadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbek ekologlari Tojikiston alyuminiy zavodidan qariyb 450 million AQSh dollari miqdoridagi zararni qoplashni talab qilmoqda. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, Tojik alyuminiy zavodi O'zbekiston ekologiyasiga va iqtisodiga katta zarar keltirishdan tashqari, aholining salomatligiga ham jiddiy tahdid solmoqda.
O'zbekiston ekologik harakati raisi Bori Alixonov va uning o'rinbosari Said Rasul Sanginov Tojikistondagi Talko davlat interkorxonasidan 447.3 million AQSh dollari miqdoridagi zararni qoplashni talab qilmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan 12uz axborot portaliga ko'ra, Tojik alyuminiy zavodining Surxondaryo viloyati aholisining salomatligi va genofondiga har yili yetkazadigan zarari 31.2 million dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari, har yili fluorozani davolash uchun 16 million, onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash uchun 750 ming, qon kasalliklarini davolash uchun 4.8 million, endokrinologiya va oshqozon ichak kasalliklarini davolash uchun 3.3 million va nafas olish yo'llarini davolash uchun 3.9 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflanmoqda. O'zbekiston ekologik harakati xabariga ko'ra, zavod 2007-2011 yillar davomida 156 million dollar miqdorida iqtisodiy zarar ham keltirgan. 16 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalarning qarovi uchun davlat xarajati so'nggi 4 yil ichida 28 million dollarni tashkil qilgan. O'zbekiston ekologik harakati ekologiya va inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazayotganini nazarda tutgan holda Tojik alyuminiy zavodi faoliyatini to'xtatish zarur deb hisoblaydi. Ozodlik O'zbekiston ekologik harakatiga qo'ng'iroq qilib, Tojikiston alyuminiy zavodi talab qilayotgan yaqin 450 million dollarlik zararni izohlab berishni so'radi. Biroq o'zini harakatning matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan Erkin Ozodlikning O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tmaganini aytib, yozma ravishda murojaat qilishimizni so'radi. Tojikiston alyuminiy zavodi muammolari bilan shug'ullanadigan tojikistonlik iqtisodchi Davlatmurod Jumayev Ozodlik bilan suhbatda o'zbek ekologlarning bu bayonotini siyosiy o'yin deb atadi.
Albatta bo'lsin siyosiy anini xomash. این ناو نیست، این گپی ناو نیست و حتی اگر برادتون باشد
با البته همه سیاسی اویلر بو یعنی گپی ماست بو بیاناتلردین همه سی راغون گیسیگه بارب تقلده بلسیز مه؟ راغون گیسی خورلشی باشلنگون چه بناخی گپلر یوغده منه اوزبیک اکولوکلر شونچه زرر یتکز یپده ده ویچی یپده لیکن منه زواد 50 یلدن بیان اشلی یپده لیکن برار تا اشچی وشه یرده زهرلنم اولیبده دیگن گپنه اشتکنمز یوغ yo'llarning yopilishi, vagonlarning ushlab turilishi va Tojikiston taraqqiyoti uchun qo'yilayotgan boshqa to'siqlar O'zbekiston hukumatining rog'on qurilmasligi uchun Tojikistonga o'tkazayotgan bosimidir, deydi Tojikistonlik iqtisodchi Davlatmurod Jumayev. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston ekologik harakati raisi o'rinbosari professor Said Rasul Sanginov ekologlar Surxondaryo viloyati jamoatchiligi bilan birgalikda talqoni xalqaro sudlarga berishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytgan edi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'zbekiston prezidentining bozorlarni takomillashtirish qarori ortidan Nukus shahrida ham yangi bozor qurildi. Ma'lumki, prezident Karimovning 2010 yil 26 aprelda O'zbekiston bozorlarini takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qarori qabul qilingandan keyin respublikaning aksar hududlarida bozorlarni qayta qurish yoki yangi bozorlarni qurish ishlari boshlanganda bu qaror chiqqandan keyin o'tgan davr mobaynida Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Namangan shaharlarida yangi bozor majmualari qurildi, eskilari esa buzildi. Qoraqalpoq Qozog'istonda ishga tushgan yangi usti yopiq bozorga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz.
Bozor ma'muriga ko'ra, bozor yozi o'ta issiq bo'ladigan shaharda go'sht-sut mahsulotlarini sotishga sharoit yaratgan ilk maskan bo'lgan. Ilgari go'sht-sut mahsulotlari ochiq havoda sotilar edi, hozir muzlatkichlar bor, dedi mikrofonsiz suhbatda bozor ma'muri. Suhbatdoshga ko'ra, 5000 kvadrat metrga yaqin hududni egallagan usti yopiq bozorni qurish ishlariga 1 milliard 200 million so'm sarf bo'lgan. Ochiq turdagi hissadorlik jamiyati bo'lgan Nukus dehqon bozori shirkati vakiliga ko'ra, bozor hududida yana 400 kishiga mo'ljallangan 4 ta ayvon qurish ishlari bormoqda. Ayni paytda Qoraqalpog'istonlik qassoblar go'shtni bozorga eltmoqchi emas. Nukusning Ernazar Olako'z ko'chasida joylashgan qassobxonaning o'zini Marat deb tanishtirgan sohibi yangi ochilgan bozorga o'z mahsulotini olib borishga shoshilmayotganini aytadi. Qassobxonamizda hamma sharoit bor, mijozlar o'rgangan. Go'shtni bozorga olib borguncha sifati qochadi, patta puli ustama bo'lib narx ko'tariladi, deydi qassob yigit. Nukus atrofidagi sog'in sigiri bor uylardan sut olib sotadigan Davlatboy ismli 28 yashar yigit ham yangi qurilgan bozorni o'z biznes istiqbol bilan bog'lamaydi. Men ko'p qavatli uylardagi mijozlarimga ertalabdan sut qatiqlarini tarqatib chiqaman. Bozorga borish rejamda yo'q. Bozor faqat shahar ko'rkimi. Nukus shahridagi badiiy bezash ustaxonasining Kengashbek degan rassomi yangi qurilgan bozorni bezashda qatnashgan. Rassomga ko'ra, bozorning hashamatli va ko'rkam bo'lishiga juda katta e'tibor qaratilgan. Toshkentdan kattalar kelib qolsa zamichani qilmasin deb menga atayin Toshkent bozorlarining suratlarini berishdi. Undan zo'r bo'lsa bo'lsin, kam bo'lmasin deb. Biz ham harakat qildik, deydi rassom yigit. Kelajakda 1500 rastadan iborat savdo majmui bo'ladigan bu bozorning hozirgi ko'rinishining ham chiroyli ekani aytiladi. Nukusdagi oldingi bozor ko'rimsiz va tartibsiz edi. Yangi bozor ancha yaxshi, deydi bozor yonidagi matbaa shirkatida ishlaydigan ayol.
Bozor ashuldi-ku, ashiq turibdi-ku.
Ayni paytda bu suhbatdosh chiroyli ko'rinishiga qaramay bozorning bozor degidek gavjum emasligini aytadi. Bozorda odam oz, hozir kun issiq, bozorda oluvchidan ko'ra sotuvchi yo'q. O'zim ham bu bozorga bormayman. Qimmat, uyimning oldida kichik bozorcha bor. O'sha yerdan keragimni olaman, deydi Nukus yangi bozori qarshisidagi shirkat xizmatchisi.
Vaqtim shuq bozorga kirgizimizga kelamiz, ketamiz.
Suhbatdan ayon bo'lishicha, shaharga ko'rk bo'lgan bozor hali mijoz va savdogarlar yuragiga yo'l topa olgani yo'q. Prezident Karimovning 2010 yil 26 aprelda O'zbekiston bozorlarini takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qaror qabul qilingandan keyin respublikaning barcha hududlarida bozorlarni qayta qurish ishlari jadal boshlab yuborilgan edi.
Ana shu qayta qurilgan yoki yangi qurilgan bozorlardan hozirlangan fotoreportajlar www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzular haqida. Xalqaro terror tashkilotiga ko'mak berganlikda ayblanib baxshida sudlanayotgan o'zbekistonlik Jamshid Muxtorov 8-maydan boshlab ochlik e'lon qildi. Indoneziyada halokatga uchragan Rossiyaning Sukhoi Superjet 100 samolyoti bortida bo'lgan 45 yo'lovchi orasida omon qolganlari hanuz topilmadi. Shuningdek, Rossiya bo'ylab davom etayotgan muxolifatning norozilik harakatlari xususida Xalq ozodligi partiyasi raisi Boris Nemtsov bilan suhbat ham dasturimizning keyingi 15 daqiqasi davomida. Bu Ozodlik radiosi. Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik aybi bilan AQShda sudlanayotgan o'zbek qochqini Jamshid Muxtorov o'z saqlanayotgan hibsxonada 8-maydan boshlab ochlik e'lon qildi. Denver federal qamoqxonasida hibsda saqlanayotgan 41 yoshli Muxtorov ochlik qilayotgan haqida Kanadada istiqomat qiluvchi mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarov bilan suhbat asnosida aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda Haydarov AQShda istiqomat qilayotgan Muxtorovning ukasi Asilbek vositasida qamoqxona bilan aloqa bog'laganini aytmoqda. Ulug'bek Haydarovning ozodlik aytishicha telefondagi yarim soatlik suhbat chog'ida Jamshid Muxtorov tergov va mahkamaning adolatsizligiga qarshi ochlik e'lon qilganini xalqaro tashkilotlarga yetkazib qo'yishni so'ragan.
Asosiy gapi shuki, u aytdi Ulug'bek aka, men sizni qidirganim sababi shuki, o'sha tarqating shu gapni ham ommaviy axborot vositalariga deb-da, so'ngra Amnesty International, Human Rights Watch'larga ham shu nima qilib yetkazinchki, men ochlik e'lon qildim 8-may oqshomdan boshlab kelishni seganim yo'q.
Kanadada istiqomat qiladigan mustaqil o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik aybi bilan AQShda sudlanayotgan o'zbek qochqini Jamshid Muxtorov bilan O'zbekistonda yashaganda tanish bo'lgan. 9-may kuni Ulug'bek Haydarov ko'chada ketayotganida qo'l telefoni jiringlagan. Telefonda Jamshid Muxtorovning ukasi Asilbek "Hozir sizni akamga ulayman" deganda Ulug'bek hayron qoldi.
Shunday bo'lar ekan, men ham hayron bo'ldim. Ukasiga telefon qilgan, ukasi bizni uladi. Shunaqa qilib gaplashib qoldik. Shunday, men ochlik e'lon qilyapman. Deb shu sabablarni aytib berdim. Nima sabablar ekan desam, shunaqa. Juda ham nima qilishib yubordi bularni, ruhiy bosim o'tkazishyapti menga. Oilam bilan ko'rishtirishmaydi. 8-kunchi kuni ko'rishdik deydi. 30 minut o'rniga 17 minut ko'rishdim, keyin uzib tashlash sababini ham aytishmadi.
Ulug'bek Haydarovga ko'ra Jamshid Muxtorov AQSh qamoqxonasida beriladigan ovqatlarga ham e'tiroz bildirgan.
Dastlab kelgan paytdagi Denverdagi qamoqxonaga kelgan paytdagi qiyinchiliklar aytib berdi. O'sha ovqat masalasi ayniqsa, bu endi o'sha musulmon ovqatini talab qilgan, ya'ni toza ovqatni unga cho'chqa go'shti berishgan boshida. Bu men musulmonman, menga boshqa ovqat beringlar desa, ular biz sen dinini so'rayotganimizda shu ovqat yeysan deb qabul qilgan. O'sha bir oydan ortiqroq faqat iste'mol qildim deydi.
Ulug'bek Haydarov bilan suhbat so'ngida Muxtorov o'zining aybsiz ekanligini yana bir bor ta'kidlagan.
Ya'ni men aybsizman deydi, biroq menga qattiq ruhiy bosim o'tkazishyapti deb turibdi.
Jamshid Muxtorov ustidan so'nggi mahkama aprel oxirida bo'lgan. Bu mahkamada Muxtorovning garov evaziga vaqtincha ozod qilinishi masalasi hakam tarafidan rad qilingan. Sud majlisida tergovchilar hakamdan 4 oy qo'shimcha vaqt so'rashgani bildirildi. Hakamning esa Jamshid Muxtorov ishini yakunlash uchun 3 oy qo'shimcha muddat bergani aytildi. 2007-yilda AQShdan boshpana topib Kolorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQShdan departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga uringanlikda ayblanmoqda. Jamshid Muxtorov 21 yanvar kuni Chicago'ning O'Hara xalqaro aeroportida Istanbulga ketayotgan mahal hibsga olingan edi. Avvalgi mahkamalarda Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilgan ayblovni qat'iyan rad etgan. Hozirda Muxtorov Amerika Qo'shma Shtatlarida terrorchilikda gumon qilinayotgan shaxs sifatida alohida hibsxonada ushlab turilibdi. Jamshid Muxtorovni tanigan o'zbekistonliklar uning Qo'shma Shtatlarda boshpana olganiga qadar inson huquqlari himoyachisi bo'lganini aytishadi. Jamshid Muxtorov hibsga olinganiga qadar rafiqasi va qizi bilan Denver shahri yaqinidagi Aurora mintaqasida yashagan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan. Aybi isbotlangan taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Indoneziyada Rossiyaning Sukhoi Superjet 100 samolyoti halokatga uchragan joydan hanuz omon qolganlar topilmadi. Bu haqda bortida 45 yo'lovchisi bo'lgan uchquch halokatini o'rganayotgan tergovchilar ma'lum qildi. Yangi ishlab chiqilgan yangi yo'lovchi uchquch chorshanba kuni radarlardan yo'qolgan. Uning qoldiqlari payshanba kuni Indoneziya g'arbidagi tog' qoyasida topildi. Uchquch bortida 45 kishi, jumladan Sukhoi Superjet 100 samolyotini sotib olishga qiziqish bildirgan shirkat vakillari ham bor edi.
Qutqaruvchilar Sukhoi Superjet 100 samolyoti qoldiqlarini topish uchun bir kun sarfladi. Payshanba kuni uchquch qoldiqlari Indoneziya g'arbidagi Salak tog'i qoyasida topildi. Indoneziya favqulodda vaziyatlar agentligi vakili Gagah Prakoso payshanba kuni halokat joyida jasadlar topilganini ma'lum qildi. Ob-havo yomonligi bois jasadlarni vertolyot vositasida evakuatsiya qilish ishlari qiyinlashgan deya qo'shimcha qildi u. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi samolyot va uning ekipaji Osiyo bo'ylab safarga chiqish avval tegishli tarzda tekshiruvdan o'tganini tergov qilishini e'lon qildi. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin jumladan bunday dedi.
В рамках уголовного дела следователям предстоит проверить процедуру подготовки экипажа к полёту, а также
mazkur jinoiy ish doirasida tergovchilar samolyot ekipajining parvoz uchun tayyorgarligi va samolyotning Rossiyadan uchib ketishidan avvalgi texnik holati tekshiriladi dedi Rossiya tergov qo'mitasi vakili. Tergov qo'mitasi Jakartada samolyotga xizmat ko'rsatgan texniklarni so'roq qilish uchun Indoneziyaga o'z tergovchilarini yuborishi mumkinligini ham aytmoqda. Samolyot bortida 45 kishi, jumladan Indoneziyaning 33 fuqarosi, Rossiyaning 8 fuqarosi, 2 nafar Italiya fuqarosi va bittadan Fransiya va AQSh fuqarolari bo'lgan. Aytilishicha yo'lovchilarning ko'pchiligi reklama turi doirasida Osiyo mamlakatlarini aylanib yurgan Sukhoi Superjet 100 yo'lovchi samolyotini sotib olishga qiziqish bildirgan shirkatlar vakillari bo'lgan. Samolyot Jakarta aeroportidan ko'tarilib 21 daqiqa uchgach halokatga uchragan, hozircha halokat sabablari o'rganilyapti. Indoneziya prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono payshanba kuni ertalab o'tkazilgan matbuot anjumanida bularni ma'lum qildi.
Jatuh di sebuah lereng Gunung Salak.
Samolyot Salak tog'i qirg'og'ida halokatga uchragan. Men voqea joyidagi zobit bilan shaxsan gaplashdim. Uchqich taxmin qilingan joydan 1.5 kilometrcha nariroqda topilgan. Voqea yuzasidan darhol batafsil tergov o'tkazilishi kerak. Qidiruv-qutqaruv ishlarida birinchi vazifa odamlarni topish bo'lishi kerak, dedi Indoneziya prezidenti. Payshanba kuni qidiruv ishlari uchun halokat ro'y bergan hududga 1000dan ortiq qutqaruvchi tashlangani aytildi. Rossiyaning Sukhoi nomidagi korxonasi fuqaroviy aviatsiya bo'limida 2008 yilda ishlab chiqilgan yo'lovchi samolyot Osiyo mamlakatlari bo'ylab reklama turini amalga oshirayotgan bo'lgan. Indoneziyaga kelishidan avval u Qozog'iston, Pokiston va Myanmada to'xtab o'tgan. Samolyot 21 daqiqa uchgach, xabarlarga ko'ra, ekipaj a'zolari yo'nalishini o'zgartirgan va parvoz balandligini 1800 metrga kamaytirishga ruxsat so'ragan. Rasmiylarning aytishicha, shundan keyin uchquch radarlardan yo'qolgan, lekin pilotlarning biror texnik nosozlik haqida xabar qilmagani aytilyapti. Tergovchilar ekipaj a'zolari va dispetcherlar o'rtasidagi suhbatlar yozilgan tasmalarni tekshirmoqda. 100 yo'lovchi uchun mo'ljallangan Superjet 100 Rossiyaning fuqaroviy aviatsiya sektorini rivojlantirish urinishlarining asosiy loyihasidir. Bu samolyot birinchi marta 2008 yilda taqdim qilingan va 2011 yilda reysga qo'yilgan. Hozirda Superjet 100 rusumidagi 8 ta samolyot qurilgan. Aytilishicha, Sukhoi nomidagi korxona hozirda 170 ta samolyotga buyurtma olgan va jami 1000 ta uchquch yasashga umid qilmoqda. O'tgan yilning avgustida Indoneziyaning Sky Aviation shirkati 12 ta samolyotni sotib olishga qiziqish bildirgan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili
Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Rossiya bo'ylab 6-7 may kunlari o'tkazilgan norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Xalq ozodligi partiyasi raisdoshi Boris Nemtsov ozodlik bilan suhbatda muxolifatning demokratik Rossiya uchun kurashi davom etajagini aytdi. Ayni paytda Rossiyada muxolif harakatlarning norozilik tadbirlari davom etmoqda, xususan 9 may kuni muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniyga 15 sutka qamoq jazosi berildi. Ikki muxolifatchi yakshanba kuni sanksiyalangan namoyishda belgilangan yo'nalishdan chiqqani tufayli hibsga olingan edi. Bir necha kundirki Rossiya muxolifati 3 marta prezident kursisiga o'tirgan Vladimir Putinga qarshi xalq sayli deya nomlangan namoyishlarni o'tkazib kelmoqda. Rossiyadagi bugungi siyosiy jarayonlar haqida ozodlikka intervyu bergan Xalq ozodligi partiyasi raisdoshi Boris Nemtsovga ozodlik muxbiri dastlab Rossiyaning so'nggi saylangan prezidenti Vladimir Putin biz demokratik davlatda yashashni istaymiz va yashaymiz deya bayonot berdi. Bugun siz demokratik davlatda yashayapsizmi degan savolni berdi.
Ну, на фоне события, которые происходили 6 и 7 мая, это заявление звучит и кощунственно, и издевательски, и лживо, и цинично.
6-7 май кунлари рой берган воқеалар фонида бу гаплар масхарабозлик, yolg'onchilik va sinizm bo'lib eshitiladi. Putinning bu bayonoti yoniga tinch namoyishchilarning kaltaklanishi aks etgan video tasvirlarni qo'yish lozim. Demokratik davlatda saylangan prezident o'z vazifasini ijro etishga kirishar ekan, bu haqiqatda bayramdir. Bugungi Moskvaning holiga bir boqing. Qamal holatida, favqulodda vaziyatda. 7 may Putin inauguratsiyasi kunida Moskva ko'chalari go'yo atom bombasi portlatilgan kabi huvillab qoldi. Shaharda faqat avtoqamoq va politsiyachilar qoldi. Yangi Arbat yonidagi kafeda o'tirish ham jinoyatga chiqarildi. Shaxsan meni Janjak kafesiga yopirilib kirgan politsiyachilar dubinkalar bilan urdi. Kiyimlarimni yirtdi. Putin o'zining nafaqat shafqatsiz, sinik va yolg'onchi ekanini, balki qo'rqoqligini ham ko'rsatdi. O'z xalqidan bekinib, mashinasi o'tadigan yo'lni mutlaq tozalatadigan odam borib turgan qo'rqoqdir.
И циничный, и лживый, да, но что еще он и трус.
Борис Немцов да, у азатлик мухбирнинг Россиядаги ўзгаришлар учун нозуравон усуллар билан курашиш мумкинми деган саволга шундай жавоб берди.
Я считаю, что иного пути у России нет. Лимит на кровавую революцию мы исчерпали давно.
Россия олдида бошқа йўл йўқ зотан. Қонли инқилоблар ўтмишимизда керагидан кўп бўлди. Мен муттасил, қатъий ва кескин тарзда тинч оммавий намоишлар давом этиши керак деган фикрда қоламан. Намоишчиларнинг қолбола портлатгичлар, ясама пичоқ, темир ва тошлар ишлатишига қаршиман. Мен 6 май куни кўчага чиққанлар билан уларнинг жасорати, ўз қадрини ҳис қилиши билан фахрланаман. Зотан ҳокимиятдагилар халқнинг бу хорлик ва сохталикларни ичга ютиб, сассиз садосиз шашликхорликка чиқиб кетиши, ошхонада ўтириб олиб сўкиниб кўчага чиқмаслигини кутган эди. Аммо аён бўлдики, биз қуллар эмасмиз. Бу эса жуда жиддидир.
Тихо там разъедутся на шашлыки, будут сидеть по кухням, чертыхаться, никуда не выйдут. Оказалось, что вот мы не рабы, это очень серьёзная вещь.
Xalq ozodligi partiyasi raisdoshi Boris Nemtsov bilan ozodlik muxbirining suhbatini eshityapsiz. Navbatdagi savol. Siz liberallar uchun millatchilar, radikal kommunistlar kabi o'ta toqatsiz, o'z fikrini yagona haqiqat deb biluvchilar bilan birga bir safda bo'lish uyat emasmi?
Мы абсолютно разные. Мы спорим по всем вопросам и с левыми, и с националистами, но есть одно, что нас объединяет.
Biz mutlaq farqlimiz va hamma masalada ham so'lchi, ham millatchilar bilan bahslashamiz. Ammo bizni birlashtiradigan bitta narsa bor. U ham bo'lsa siyosiy islohotlar rejasidir.
Это план политической реформы.
Navbatdagi savol, muxolifat namoyishlar bilan nimaga erishdi deb hisoblaysiz?
Вы знаете, добились мы одного. Что вот так просто дальше ему воровать, хамить и истерить, и при этом ничего не делать не удастся.
Путинның hech ish qilmasdan faqat istagancha o'g'irlik va qo'pollik qilishiga qarab turilmasligini ko'rsatdik. Agar bu namoyishlar bo'lmasa edi, biz allaqachon Minskga aylangan bo'lardik. Minskdagi ahvolni gapirishning keragi yo'qdir. U yerda odamlar tuganmas safsadaga quloq osishga majbur mahkumlardir. Ularni hatto mamlakat tashqarisiga ham chiqarishmayotir. Putinning o'z xalqidan o'lim kabi qo'rqishi va Lukashenko kabi rasvogarchiliklarni qilmayotganining birdan-bir sababi bizning maydonlarga chiqayotganimizdadir. Bundan so'ng ham tinch namoyishlarni kuchaytirib borish kerak. Yurishlar, namoyishlar, piket va ish tashlashlar, butun Rossiya siyosiy ish tashlashlari va impeachment talabini davom ettirish kerak.
Своего собственного народа это происходит ровно потому, и не делает этих гадостей, как Лукашенко. Происходит ровно потому, что мы выходим на площади.
Rossiyada bo'layotgan norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Xalq ozodligi partiyasi rais toshi Boris Nemtsov bilan ozodlik muxbirining eksklyuziv suhbatini eshitdingiz. Bir necha kundirki Rossiya muxolifati 3-chi marta prezident kursisiga o'tirgan Vladimir Putinga qarshi xalq sayli deya nomlangan namoyishlarni o'tkazib kelmoqda. Ozodlik muxbiri Moskvada va Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'layotgan bu norozilik harakatlarini kuzatishda davom etmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bizning foto reportajlarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga e'tiboringizni tortamiz. Gretsiyada qadimgi Olimpiya joyida 2012 yilgi London Olimpiya o'yinlari mash'alasi yoqildi. Bu joyda bundan 800 yil avval ilk bor Olimpiya o'yinlari o'tkazilgan. Pashanba kungi marosimda rohiba kiyimidagi aktrisa parabolik oyna yordamida quyosh nurlarini mash'alaga jamlab uni yoqdi. Endi Olimpiya mash'alasi Gretsiyada 2900 kilometrlik masofani bosib o'tadi. London Olimpiadasi 27 iyul kuni boshlanadi. Suriya davlat televiziyasining xabar qilishicha poytaxt Damashqda ro'y bergan ikkita portlashda kamida 40 kishi halok bo'lib, 170 kishi jarohatlangan. Televideniye bergan xabarga ko'ra, portlashlar terror hujumi bo'lgani va ertalab soat 8 lar atrofida tig'iz paytda ro'y bergani ma'lum qilindi. Portlashlarning biri Suriya razvedka xizmatiga qarashli bino oldida ro'y bergan. Hozircha bu portlashlar uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olmadi. Afg'onistonda Taliban tomonidan asir olingan amerikalik askarning ota-onasi uni Guantanamodagi Taliban mahbuslarga almashtirish rejasini oshkor qildi. Bob Begdal va uning ayoli Jenny Begdal AQSh hukumati 26 yoshli o'g'illari Bob Begdalni ozod etish uchun yetarlicha harakat qilmayotgandan tashvishda. Askar 2009 yilda asir olingan edi. AQSh prezidenti Barak Obama bir jinsli nikohlarni qo'llab-quvvatlashini aytdi. ABC kanaliga bergan intervyusida Obama homoseksuallar oila qurish imkoniga ega bo'lish kerak deb hisoblashini ta'kidladi. Bu o'z shaxsiy fikri ekanini aytgan prezident, har bir shtat mazkur masala yuzasidan mustaqil qaror chiqarishi kerak deya qo'shimcha qildi. Obama bir jinsli nikohni qo'llab-quvvatlagan birinchi AQSh prezidenti bo'ldi. Yaponiyaning Sony Corporation shirkati o'tgan bir yil ichida 5 milliard 700 million so'm AQSh dollar miqdorida zarar ko'rganini e'lon qildi. Korporatsiya payshanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Sony birgina joriy yil birinchi choragida 3 milliard 200 million dollar ziyon qilgan. Yapon shirkati ketma-ket 5 chorakda zararga ishlayotganini ma'lum qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Bu va boshqa xabarlar Ozodlikning internetdagi veb-saytida www.ozodlik.org.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H-O-N. Yoz oldiz mi?
Ha, yozdim, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Endi esa e'tiboringizni Afg'onistondan yo'llangan qiziq bir lavhaga tortmoqchimiz. Afg'oniston shimolidagi Balx viloyatining ayrim chegara oldi tumanlari aholisi O'zbekiston telekanallarini tomosha qildilar. Jumladan Sho'rtepa tumanida istiqomat qiladigan etnik turkmanlar o'zbek telekanallari o'z bolalariga o'zbek tilini o'rgatayotgani haqida so'zlamoqdalar. Qardosh millatlar hayotida aks etgan bunday manzaralar xususida turkum lavhalarini hozirlab kelayotgan muxbirimiz Olim Ko'hkamning navbatdagi lavhasida shu haqda gap boradi.
Balx viloyatining Sho'rtepa tumani Amudaryo qirg'og'ida joylashgan. Darvoqa ushbu tumanni Amudaryo O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan ajratib turadi. Mazkur tumanda yaxlit etnik turkmanlar yashaydi. Ular Afg'oniston telekanallarini tomosha eta olmaydilar. Sho'rtepa yashovchilari O'zbekiston telekanallarini oddigina antennalar orqali ko'rish imkoniga egalar. Bunga mazkur hududni O'zbekistonning Surxondaryo viloyati chegarasida joylashgani sabab ekani aytiladi. Sho'rtepa tumani Toshguzar qishlog'i aholisidan biri Abdurahmon Niyozi tuman xalqi qo'shni mamlakat telekanallaridan uchtasining ko'rsatuvlarini har doim tomosha etib kelayotganliklarini aytadi.
Bizlar O'zbekistonning televizionlar kanallarini ko'ryapmiz, Yoshlar, Ishonch, O'zbekiston telekanallarini ko'ryapmiz. O'zbek telekanallari ko'p yaxshi. MSA bo'lsa, antenni bir anten olib tur. O'zbekistonimizning viloyati Balxing kabeling radio televizionlardan birda alin yo'q.
Ushbu hudud yashovchilaridan Hoji Abdulkarim, tumanda istiqomat qiladigan etnik turkmanlar farzandlari O'zbekiston telekanallarini tomosha qilish orqali o'zbek tilini puxta o'rganib olganliklarini aytadi.
O'zbekiston kanalida o'zbek tilini o'g'lonlar bilyor hammajiklar. O'z ichida turkman tilidan o'g'lonlar shuni bilyor, o'zbekini bilyor.
Sho'rtepa tumanining boshqa bir yashovchisi Muhammad Ibrohim Allayori esa O'zbekiston telekanallarining ayrim ko'rsatuvlari, jumladan xorij mamlakatlar serialllari Afg'oniston musulmon xalqi, ayniqsa mamlakat turkmanlari axloqiyotiga to'g'ri kelmayotganini aytadi. Unga qaraganda, bu qabil ko'rsatuvlar qizlar axloqiyotini buzishga olib keladi. Shuningdek, mazkur telekanallarni muttasil tomosha qilish turkmanlar farzandlarining o'z ona tillarini unutib qo'yishlari borasida ham xavotir bildirdi.
Afg'onistonning o'z kanallariga ko'ra ko'proq o'zbek kanal ko'rinyor, billaring dilimiz yetib boryor. Ayol o'g'lonlara nuxsli, ul har raqamzat ko'rkazyor. Tilbidindan go'zal yo'llarda, buni o'g'lon ko'rıyor, ayol ko'rıyor, unda yalang'och bo'lmoqdir.
Oqmurod esa mazkur telekanallar ko'rsatuvlari Sho'rtepa tumani oilalari axloqiyotiga salbiy ta'sir o'tkazmasligini aytadi. U qo'shni mamlakat telekanallari orqali dunyoda ro'y beradigan voqea hodisalardan xabardor bo'lib turganidan rozi ekanini ta'kidladi.
Albatta, unda chiqchaq bo'lsa, ana sahazadi bahona bo'lmaydi. O'nyan yalang'och qayrilmasa bildirak ko'ramiz, yo'qsa bir xabar vaqtida shunda bir xabar qayr qo'yar.
Hazora to'qay yashovchilaridan Abdurahim esa O'zbekiston telekanallari turkman xalqiga hech bir jihatdan zarar bermas ligiga ishonadi. Xalq farzandlari axloqiyoti faqat telekanallarni tomosha qilish orqali buzilmaydi. Oilaviy tarbiya va axloq yaxshi bo'lgan taqdirda bu borada tashvish qilishga aslo o'rin yo'q, deydi u.
Diyetdan chiqchaladimi, narsangam chiqqan bo'lmasa, shu yerdan qazanga chiqib, diyetdan chiqarib bersa bilan yo'qdi-na.
Hozirgi kunda O'zbekiston telekanallaridan Forum TV va Davlat telekanalini Afg'onistonning ayrim hududlari, ayniqsa mamlakat o'zbeklari istiqomat qiladigan mintaqalarda sun'iy yo'ldosh orqali tomosha etadiganlar soni oz emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda istiqomat qilayotgan etnik turkmanlar hayotidan bir parcha edi. Ozodlik muxbiri Olim Ko'hkan Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar va afg'onlar, shuningdek boshqa millat vakillari hayotidan hozirlab kelayotgan turkum lavhalar, xususan video lavhalar www.ozodlik.org veb-saytida so'nggi video lavhalarimizdan birida Afg'onistonda boradigan it urushtirish haqidagi bir qiziq lavha aks etgan. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, bu video materiallarimiz bilan tanishing. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofonga Toshkent viloyati Toshkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Botirjon aka, shu kunlarda 9-sinfni bitirayotgan qizi o'qigan maktabda bitirganlik to'g'risidagi shahodatnomani olish uchun maktab rahbariyati 5000 so'mdan mablag' yig'ayotgani haqida so'zladi.
Yil maktab bitiyapti qizim. Maktab bitiyapti. Adadiydi hamsan 5000 asosga berasiz. Asosga 5000 berasiz. Yo'qnoma. Bu qanaqasi bu deyman, hayron bo'lmadi. Asosga bersa fond puli bor, boshqasi bor. Keyin yana bitta narsa aytmoqchimanki, mana kollejda o'qiyotgan bola ikkitasini bilamadingmi? Kollejda o'qiyotgan bola ikkitasi ham bilan ishlaydi. Bitta bola kollejda o'qiydi.
Ham kollejda o'qiydi, ham siz bilan birga ishlaydi.
Ha, men bilan birga ishlaydi. O'qishga bormaydi. Kollejda o'qitsa o'qishga bormaydi.
Qancha vaqt sizning yoningizda bo'ladi ular? Ertalab nechidan kechki soat nechigacha?
Ha, shu soat 7 dan soat 11 gacha bo'ladi.
Kechqurungi soat 10-11 gachami?
Ha. Yana tasim bilamadi. Siz ham xuddi shunaqa. Etti mana oldinda yuradi-da, akademik lektsiya bor. Shunda o'qiydi. Yo'q, foyda bir marta boradi, bo'lmasa bormaydi. Bu bola qanaqa qilib mutaxassis bo'lib chiqadi, men hayron bo'laman.
Lekin o'qishi bilan bog'liq muammosi yo'qmi ularni?
Yo'q, bor-ku bilan to'g'rilab kela.
Sizning qizingiz maktabni bitiryapti?
Ha.
Endi uni birorta kollejga, akademik litseyga kirgizasizmi endi shu ahvolda?
Kollejga kirdim, kollejga kirdim. Endi hozir boshim qotib, qalb chopishib keldi. Yo, haqiqatdan bu anaqa qilib payt keldi, mana ikkitasini bilamadi. Bo'lsa boradi, bo'lmasa yo'q, o'qishga. Odam kollejga o'lsa qo'rqib qoldi, bor.
Toshkent viloyati Toshkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan Botirjon akaning fikrlari edi. Samarqand viloyatining Samarqand tumanidan bog'langan oliy ma'lumotli tovarishunos Toyirjon aka viloyatda avtomobilga qo'yilayotgan gaz narxining sun'iy ravishda oshirilayotgani haqidagi mulohazalarini aytar ekan, bunga respublika rahbariyatining e'tiborini qaratish niyatida ekanini bildirdi.
Mana shu gaz borki, gaz zapravkalarga. Misol arzon birjada 1 kilogram gaz sotyapti 1600-1700 so'm. Toshkentda emas, Toshkentda 1 litr gaz 800 so'm atrofiga ketyapti. Samarqandda 1400-1500 dan tushmaydi. Kishiga 2100 gacha chiqib ketdi-da, kishiga 2100 gacha. Lekin Toshkentda 800 dan chiqqan emas. O'zi Toshkentda kattalar eshitsinki, shu misol Samarqandda kimdir burga zang berishsa o'rnida stobi qimmat qilish uchun. Taksilar 1000 so'mga 2000 ga chiqib ketdi. Hamma narsa ko'tarilib ketdi, bitta misol gazni narxini ko'targani uchun. Lekin hech kim gapirmaydi.
Faqat Samarqand tumanida kuzatilyaptimi, viloyat bo'yichami?
Viloyat bo'yicha, viloyat bo'yicha. Bir marta televideniyaga Samarqandda kritika qildi, Toshkentdan kerak Samarqandni. O'shanda 100,000 so'mga 1000 so'mga. Keyin bir oyni 15 kun ichida yana ras 200-300 chiqib ketdi yana.
Samarqandlik Toyirjon akaning fikrlari edi. Erkin mikrofon davom etadi. Qirg'iziston Respublikasining Qorasuv shahridan bog'langan Abdulla ismli yigit shahardagi 600 xonadonni toza ichimlik suvi bilan ta'minlab turgan quduq shahar hokimi Ahmadjon Rahimov tomonidan tambalab qo'yilganidan natijada aholi suv tanqisligidan qiynalayotganidan so'zladi.
Qorasuv shahrida Ahmad Tovon degan odam hokim bo'lib turadi. Mer hozirgi paytda. Shuni o'zini skvojnasi bor, suv chiqarib beradigan skvojna bo'ladi yer tagida. Shuni bir qorasuvli bir odam ashindan olib xalqqa foydalangani uchun suv chiqarib beradi bir 600 ta xo'jalikka.
Qarang, uni Ahmad Tovon o'zi skvojnani qurib qo'ygan va foydalanishga u kishiga berib qo'ygan, shunaqa?
Ha, foydalanishga u kishiga berib qo'ygan. Bepul. 600 xo'jalik odam suv ichib foydalanadi shundan. Shu suvni shu 15 kun bo'ldi Ahmad Falon o'zi bosh to'xtatib hech kimga bermay qo'ydi. Odamlar suvsiz qolib ketdi. Bu ishlatayotgan odam na odamlardan bir foyda ko'rmasdi. Shu suvga loyiq
pul yig'ib, svetini to'lab, shunaqa narsalarni qilib, tozalik haligi nima deydi? Sanitariyadan tekshirilgan, shunaqa toza suv edi, shu 15 kundan beri suv yo'q. 600 xo'jalikdan odamlari ham suvsiz qiynanishib.
Nima deb olib qo'ydi Ahmad Polvon?
Uni nima sababdan olib qo'yganini bilmadi. Hech kimga sirozila suv bermay qo'ydi, yo bir vada kanal suv bermayapti.
Odamlar qayerdan suv olib ichyapti endi? Bari suv ichishayotgandir.
Suv ichishayapti, u yerdan, bu yerdan, O'zbekistondan suv o'tgan. O'zbekistonga yaqin chegaradosh yashaymiz, O'zbekistondan kichkina-kichkina turbalardan suv o'tgan, aslardan suv olib ichilyapti, ba'zi suv defitsitda. Asosan ashu skvojna ishlab turardi, Arashan mikrorayonida. Ashundan foydalanardi, bir 600 xo'jalik uydan chiqardi. Qolgan bir 1000 xo'jalikka yaqin foydalanardi undan. U yerdan, bu yerdan tashib ketib, katta naporda suv chiqardi undan.
Necha yildan beri ishlayapti skvojna?
2008-yildan beri bitta odamni qo'liga o'tgan, bitta yaxshi musulmon bir xalqqa foydasi tegadigan odamni qo'liga o'tgan. Ashuni qo'liga o'tgandan beri 2008 bo'lgan bo'lsa 4 yil bo'lamiz, 4 yildan beri ishlayapti. Undan oldin suv bo'lmagan, u yerlarda umuman suv bo'lmagan.
Qirg'iziston Respublikasining Qorasuv shahridan bog'langan Abdulla ismli yigit bergan xabarni eshitdingiz. Biz ushbu xabar ortidan shahar hokimi Ahmadjon Rahimovga murojaat qilib, bu muammoga oydinlik kiritishini so'radik. Shahar hokimiga ko'ra, quduq sanitariya talablariga javob bermagani va muhofazasiz ochiq maydonda joylashgani bois qisqa muddatga yopilgan. Quduqqa qarab turgan shaxs esa davlatga soliq to'lamagani uchun ayni kezda tekshiruvga olingan. Ozodlikka intervyu berishni istamagan, ammo muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Ahmadjon Polvon ochiq turgan quduqqa kimdir biror zararli narsa tashlab qo'ysa-yu, bundan odamlarga zarar yetsa, bu har xil tushunmovchiliklarga olib kelishi, aholi o'rtasidagi tinchlikka rahna solishi mumkin mazmunida gapirdi. Shu bois hokim hozir quduqdagi suvning tozaligini saqlash, ochiq maydonda joylashgan quduqning xavfsizligini ta'minlash maqsadida uni xususiy mulk maqomidan shu shahar suv ta'minoti idorasi tasarrufiga o'tkazish masalasi bilan shug'ullanayotgani haqida so'zladi. Quduqning qachon ochilishi va xalqqa suv berilishi qachon boshlanishi shu kunlarda noma'lum ekanini aytgan hokim Ahmadjon Polvon, imkon qadar tezroq uni ishga tushirish harakatidaman, dedi. Demak, hozircha aniqlaganlarimiz va erkin mikrofon uchun hozirlangan fikr-mulohazalar mana shulardan iborat. Odatdagi eslatma, ushbu rukun ostida berilgan fikr-mulohazalar uchun tahririyat mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
O'zbekiston Adliya vazirligi o'zbek tilini tozalashga kirishdi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 10 may kuni kuchga kirgan buyrug'i davlat idoralari hujjatlari tilini tartibga solishga qaratilgan. Ana shu buyruq ortidan hamkasbimiz Sarvar Usmon televizor ruknining navbatdagi sonini hozirladi. Hozir ana shu ruknni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Ishonmasa ham bo'laveradigan xabarlarga qaraganda O'zbekiston teleradio kanali jurnalistlarining paytavasiga qish kunlarida qurt tushgan. Jurnalistlar tushlikka olganlari somsani jag'i kuyganiga qaramay yo'l-yo'lakay apil-tapil yeb kutubxonaga chopayotganmishlar. Ularga o'zbek tili darsliklari yetkazib berolmay kutubxonachi opalar sochlarini yulayotganmish. Opalardan birini anhor bo'yida ko'rganlar bor. Sochlari yoyilgan, qo'lida kutubxona kartotekasining O harfli qutisi o'tgan ketganga meni kutubxonaga olib borib qo'yinglar deb elanarmish. O'tgan ketganlar bir kutubxonachi opaga, bir uning qo'lidagi qutiga, bir xo' naridagi yangi kutubxonaga qararmish. Kutubxonada kitob yetmay qolgan jurnalistlar kechqurunlari uylarida koreyscha serial ko'rish o'rniga o'g'il qizlarining darsliklarini o'qiyotganmish. Yoshi o'tganroq bir jurnalist akaxonning uyiga kecha tez yordam chaqirishibdi. U yashaydigan mahallaning soqolsiz oqsoqolidan olingan xabarga qaraganda, chala savodi kiril yozuvida chiqqan jurnalist o'z qizining lotin yozuvidagi o'zbek tili darsligida seks so'zini ko'rib qolibdi. Jurnalist O'zbekistonda seks yo'q deb hayqiribdi-yu, o'zbek tili bilan qizining qanshariga bir tushiribdi. Seks SSRda yo'q edi, O'zbekistonda bor, bir paytlar biznikida ham bo'lgan. Qansharini yordingiz, bo'yiga yetib qolgan qizingiz endi yoriq qanshari bilan erlik bo'ladimi yo SSRlik bo'ladimi deb yig'lab, shifon sarafanining bandini xol qilibdi jurnalistning xotini. Qansharidan qon to'xtagan qizgina seks seks emas, sex ekanligini adasiga tushuntirmoqchi bo'pti-yu, qo'rqib indamapti. Xonasiga kirib, boyfriend yo'g'i yigitiga SMS yozib o'zini ovutibdi.
O'zbekiston teleradio kanali darvozaxonasida turuvchi soqchilardan biridan buzuq telefon orqali olingan uzuk ma'lumotga ko'ra, 30-apreldan beri jurnalistlar tildan imtihon topshirayotganmish. Imtihonni til doktorlari olayapti, deb xabar qildi soqchi. 10 kundan beri til imtihoni topshirar ekanlar, telejurnalistlar orasida irim-sirimlar ham shakllanibdi. Tilimga tirsak chiqdi dermish imtihonga kirib ketayotgan jurnalist. Bu gapga javoban keti tilga olinmagan hayvon qolmaganmish.
Adliya vaziri buyrug'i.
O'zbekiston teleradio kanali jurnalistlari paytavasiga qurt tushirgan adliya vaziri N. Yo'ldoshevdir. Rasman N. Yo'ldoshev. Rus tilida yozadigan Norma.uz saytining xabar qilishicha vazir 30-aprel kuni bir buyruq imzoladi. Buyruqchi vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari qabul qiladigan me'yoriy huquqiy hujjatlarga oid. Toki o'sha hujjatlarda so'zlashuv tili shakllari, davlat tilida ma'nosini to'la ifodalay oladigan so'z va tushunchalar mavjud taqdirda chet tillardagi atamalar ishlatilmasin. Shuningdek, davlat hujjatlarini yozishda qabul qilingan umumiy grammatik, orfografik va punktuatsion qoidalarga rioya qilinsin va ularda huquqiy atamalar ishlatilsin, rasmiy uslubda yozilsin. Davlat vazirining buyrug'i 10 may kuni kuchga kiradi. Tartibiga O'zbekiston teleradio kanali kiradigan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi ham davlat muassasasi. Demak, adliya vazirining buyrug'i mazkur kompaniya uchun ham buyruq. Telejurnalistlarni o'zbek tili darsliklarini o'qishga ana o'sha buyruq majbur qildi.
Yashasin adliya vaziri.
Bu shiorni SSSRdan qolgan plakatlarning orqa tomoniga yozib olib, vazirlik oldida piket o'tkazishga shaxsan men tayyorman. Chunki O'zbekiston teleradio kanali zimmasiga rasman yuklatilgan vazifalar orasida tilga olinmagan bir vazifa bor. Vazifaki, mamlakat xalqini adliya vaziri tili bilan aytganda qabul qilingan umumiy grammatik, orfografik, orfoepik, bunisini o'zimizdan qo'shdik va punktuatsion qoidalarga rioya qilishga o'rgatish vazifasidir. O'zbekiston kanalining tiliga tirsak chiqqan jurnalistlari esa aksincha aysini qilayaptiki, zora adliya vazirining buyrug'i ularni to'g'ri yo'lga solib qo'ysa.
Tilga chiqqan tirsak.
Mana axborotning birgina sonidan olingan bir necha parcha.
Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotda 2012 yilgi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari haqida so'z borar ekan.
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar deydimi jurnalist opa? Bilib aytyaptimi, bilmaymi? O'zbekistonning o'ziga xos iqtisodiy modeli yutuqlarini ko'ra olmayotgan bo'lmasin bu jurnalist. Makroiqtisodiyni makroiqtisodiy deb to'g'ri talaffuz qilish o'rniga u ataylab makroiqtisodiy deyayotgan bo'lmasin? Tomoshabinga zararli message yetkazmoqchi emasmikan? Uzr, adliya vazirining buyrug'i esdan chiqibdi. Message so'zini qaytarib oldik. Endi bu parchani eshiting.
Mazkur tizim va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari, demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilishdik muhim omilga aylanib, ijtimoiy holatni ta'minlashda faol ko'maklashmoqda.
Muxbir tilidan chiqqan jumladagi fe'lning shakliga e'tibor berdingizmi? Qilishlik deydi-ya. Qilishlik, ko'rishlik, bilishlik, urishlik. Nima bu? Davlat televideniyasimi yo masjid minbarimi? Bu muxbirning ham umr yo'lini bir taftish qilishi kerak, kerakli organlar. Islomchilardan bo'lib yurmasin. Endi mana bu ikki partiyaga e'tibor bering.
Parlament komissiyasining ekspertlar guruhi tomonidan tanlab olingan 80 ta eng yaxshi loyihalardan
ayni paytda jamiyat hayotining turli jabhalarida 5000 dan ziyod nodavlat notijorat tashkilotlari ish yuritmoqda.
Raqamdan keyin keladigan otga lar qo'shmagan jurnalistning mumiyosini Osori Atikalar muzeyidan topmasangiz, tirigini topolmaysiz bugungi kunda. Shuning uchun adliya vaziridan iltimos. Raqamdan keyin keladigan otga lar qo'shishni qonuniylashtirib bering, baraka topkur. Tinglaganingiz parchalar ovoz edi. Uchdi, ketdi. Ovozga tugma qadab bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi jurnalistlarining tugma qadasa bo'ladigan so'zlarida ham xatolar mijir-mijir.
Teledastorlar.
Masalan, kompaniya rasmiy saytining bosh sahifasida teledastorlar degan so'z ko'rsatuvlar ro'yxatiga dastor bo'lib turibdi. Dasturni bilardik. Dastor ham onda-sonda ishlatilib turadi. Dastor so'zini qayerdan olishdikin? Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi uchirilgan kunlarda o'zbek tarjimonlari orasida bir dadili bo'lgan ekan, Sputnikni yo'ldosh deb olgan va o'shandan beri Sputnik emas, yo'ldosh deb ishlatar edik. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi saytida esa yo'ldosh so'zidan voz kechibdilar. Sputnik ko'rsatkichlari deb ishlatishibdi. Qayoqqa qarayapti o'z adliya vaziri N. Yo'ldoshev? Rasman N. Yo'ldoshev.
Ha, qayoqqa qarayapti?
Vazir mamlakat prezidenti chet ellik mehmonlar bilan uchrashuvlarda qaysi tildan foydalanayotganiga ham e'tibor bermayapti. Mana axborotning bugun tilga olganimiz, o'tgan yil 7-noyabr kungi sonidan yana bir parcha. Sujet Vengriya prezidenti Paul Schmidtning O'zbekistonga safari, prezident Karimov bilan uchrashuvi to'g'risida edi.
Muzokarada mintaqada tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish bilan bog'liq masalalar xususida ham fikr mulohazalar yuritildi.
Problemы своей страны должен решать сам афганский народ. Только путём достижения компромисса, консенсуса между противоборствующими сторонами, вовлечением в этот процесс самих афганцев. А также социально-экономическое возрождение Афганистана с помощью мирового сообщества можно достигнуть мира и стабильности в этом государстве.
Вы, уважаемый президент, являетесь залогом стабильности всего этого региона. Узбекистан занимает все более весомую и авторитетную позицию на международной арене.
30 миллион человек халкы бар Узбекистан президента чет эллик мехмон билан өз давлаты тилида эмас башка давлат тили. Rus tilida so'zlashganiga e'tibor berdingizmi? Xalqi 10 million kishigina bo'lgan Vengriya prezidenti esa venger tilida gapirdi. O'zbekistonlik tarjimon uning so'zlarini o'zbek tiliga emas, rus tiliga o'girdi. Uchrashuv to'g'risida o'zbek tilida hikoya qilib berayotgan axborot esa bu ikki rahbarning aytganlarini davlat tiliga tarjima qilib bermadi. Adliya vaziri O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri kuzatilayotgan bunday ko'rinishga o'zining huquqiy bahosini berganmi, yo'qmi, bilmaymiz. Lekin bilamiz deb aytish darajasidagi taxminimizcha, Adliya vaziri N. Yo'ldoshev, rasman N. Yo'ldoshev 30-aprel kungi buyrug'i bilan sababga qarshi emas, oqibatga qarshi. O'zbek tilini saksovulday quruq va dag'al, jonsiz, ruhsiz va rangsiz bir mataxga aylantirib qo'ygan 20 yillik e'tiborsizlikka qarshi kurashmoqchi deb o'ylagimiz keldi. Orzu qildik-da endi. Tuya ham hammomni orzu qilgan-ku.
Muhim eslatma.
Adliya vaziri N. Yo'ldoshev, rasman N. Yo'ldoshev 30-aprel kungi buyrug'i bilan vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralari qabul qiladigan me'yoriy huquqiy hujjatlarda eskirgan va ko'p ma'noli so'z va iboralar, obrazli o'xshatishlar, epitetlar va metaforalar ishlatishni ham ta'kidlab qo'ydi. O'zbekiston telekanali davlatga qarashli muassasa bo'lgani bilan har ehtimolga qarshi bu me'yorning jurnalistlariga daxli yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 10-may kuni kuchga kirgan buyrug'i ortidan hozirlangan televizor eshitirishning navbatdagi sonini hamkasbim Sarvar Usmon hozirladi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta donishilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Shu bilan ozodlikda kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va Rolpordan. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.